të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së martë 6 shtator 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy, pas takimit në Bruksel me presidentin e Kosovës Hafez Fete Yahyaga, ka vlerësuar pozitivisht marrëveshjen e arritur Kosovë-Serbi. Komandantin e largimi këforit, Erhard Bühler, tha se situata në pjesën veriore është e qetë, por ka potencial shpërthyes. Një gjyqtari e Uleksit e ka hedhur poshtë akt akuzën kundër Naim Huruglicës dhe Lulzim Rafunës nga doganët e Kosovës. Ishë shefi i shtatëmadhërisë së ushtrisë Jugoslave, Momčilo Perišić, është dënuar me 27 vjet burg nga Tribunali i Hagës. Këshilli Transicional Kombëtar në Libi ka shpallur se po e mban një grup të ukrainasve dhe shtetasve të vendeve të tjera të Evropës lindore, të dyshuar se ishin mercenarë të Muammer Gaddafit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prokurorët e Suedisë kanë ngritur akt akuzën kundër serbit të 34-vjeçar Milic Martinović për krime lufte lidhur me rolin e tij në masakrën në fshatin Çyshk në Kosovë në vitin e 1999, me çrast u vranë 40 vjet. I pandehuri, që ishte arrestuar në Stockholm në prill të vitit 2010, sipas prokurorisë, akuzohet për krime të rënda kundër njerëzimit, vrasje, përpjekje për vrasje, vjedhje të rënd dhe zjarrvënje të rënd lidhur me masakrën në Çyshk. Jam i sigurt se ai do të dënohet lidhur me këtë rast, tha prokurori Lars Hedvall në radion publike të Suedisë. Milic Martinović ishte antar i forcave speciale policore të Serbisë që kishin hyrë në Çyshk më 14 maj të vitit 1999. I armatosur dhe me uniform, ai ishte në mesin e ushtarëve që e kishin zënë një numër të madh të njerëzve, i kishin vrarë 31 prej 40 civilëve shqiptar të vrarë atë ditë atje, ishte përpjekur për t'i vrarë 3 të tjerë, kishte djegur shtëpi, vjedhur dhe kishte trajtuar civilet. Procesi gjyqësor kundër tij do të fillojë të hënën e ardhshme. Ishi shefi shtatëmadhërisë ushtrisë Jugoslave, Momčilo Perišić, është dënuar me 27 vjet të burg nga Tribunali Ndërkombëtar për krime lufte. Në 13 pika të akt akuzës, Perišić është akuzuar se ka ndihmuar dhe mbështetur vrasjen dhe veprimet të çmimërzore në Sarajevë, Srebrenicë, Zagreb në periudhën 1993-95. Kryetari i trupit gjykuese Bakone Maloto e ka shpallur vendimin. Generali Perišić vazhdimisht ka ushtruar autoritetin e tij për të ofruar personele dhe ndihmë logjistike, duke i mundësuar ushtrisë Republikës Serbe të zhvillojë një luftë që ka përfshirë krime sistematike kundër civilëve musliman, tha Moloto. Perišić është liruar nga akuza për pastrim etnik në Srebrenicë. Antarë të ashtu quajturit Kuvend të Bashkësive të Komunave të Kosovës kanë vlerësuar sot se veprimet e presidentit të Serbisë Boris Tadić, të ministrit të Goran Bogdanović dhe të shefit të ekipit negociator Borislav Stefanović paraqesin tradhti. Ajo që bëjnë Stefanovići, Bogdanovići dhe Tadići është tradhti dhe ata më nuk mund t'i përfaqësojnë serbët në Kosovë, tha Lubomir Kragović, kryetari Këshillit për Kosovën në Kuvendin e Serbisë. Në takimin e të ashtu quajturit të kuvendet të bashkësive të komunave, që u mbajt në pjesën veriore të Kosovës, u konkludua se marrveshja për vulat, doganat dhe diplomat e arritur në Bruksel është e papranueshme për serbët. Një gjyqtar i procedurës paraprake i Euleksit në gjykatën e Qarkut në Prishtinë, në rastin kundër Naim Huruglicës, drejtori doganës së Kosovës, dhe Lulzim Rafuna, udhëheqës i zyrës ligjore të doganës së Kosovës, e ka hedhur poshtë akt akuzën kundër tyre. Ata ishin të akuzuar për shpërdorim të detyre zyrtare dhe abuzim të autorizimeve ekonomike, ka njoftuar Euleksin në përmjet të një komunikate. Akt akuza është hedhur poshtë në bazë të ligjit. Nuk kishte dyshime të bazuara se të dyshuarit kishin kryer vepër penale, thuhet në komunikat. Zyra e prokurorit në Tiranë tha sot se do të shqyrtohen akuzat që i përmbajnë mesazhet diplomatike të fundit të Shteteve të Bashkuara që janë publikuar nga organizata WikiLeaks në internet, sipas të cilave disa politikanë shqiptar janë të implikuar në skandale të ndryshme. Pas verifikimit, nëse ne kemi elemente për ndjekje penale, zyra e prokurorit do të urdhërojë fillimin e hetimeve juridike, i tha zëdhënësi Plator Renesturi, agjencisë AFP. Në mesazhet sekrete të publikuara nga WikiLeaks-i, janë implikuar disa politikanë shqiptar, si nga qeveria ashtu dhe nga opozita. Gjenerali pensionuar David Petreas e mori sot detyrën e drejtorit të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës, e njohur me shkurtesën CIA. Zoti Petreas, që e dha betimin në ceremoninë e mbajtur në shtëpinë e Bardh, e cila drejtohej nga zëvendës presidenti Joe Biden, tha se atij është ofruar mundësia unike për vazhdimin e luftës kundër terrorizmit dhe ekstremizmit. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Brukseli, ku sot presidenti Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy është takuar me presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga. Me këtë rast, zoti Rompuy tha se marrëveshja arritur të premten e kaluar ndërmjet Kosovës e Serbisë paraqet të zgjidhje evropiane për disa çështje shumë të vështira. Presidenti Jahjaga vlersoi se takimi me zotin Rompuy ishte shumë i mirë, konstruktiv dhe frytëdhënës. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Presidentja e Republikës së Kosovës, Atifete Jahjaga, është duke vazhduar qëndrimin e saj në Bruksel, ku në mbrëmje ka folur edhe para Komitetit për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian dhe ka patur takim edhe me presidentin e Parlamentit Evropian Jerzy Buzek. Më parë gjatë ditës, zonja Jahjaga është pritur edhe nga kryetari i këshillit të BE-s Herman Van Rompuy, që është hera e parë që në këtë nivel pritet një lider nga Kosova. Në këto takime është folur për rrugën evropiane të rajonit të Ballkanit përfshirë edhe Kosovën, por më së shumti është folur për dialogun në mes të Beogradit dhe Prishtinës. Duke folur pas takimit me presidentin Jahjaga, presidenti Këshillit të BE-s Van Rompuy ka thënë:
All the 27 member states are committed to the European perspective of the Western Balkans as a whole.
Të gjitha 27 vendet anëtare janë të përkushtuara për perspektivën evropiane të Ballkanit perëndimor në tërësi. Afrimi me BE-n kërkon shumë punë, durim dhe përqendrim. Ne inkurajojmë presidentin të vazhdojë me energji të freskët reformat e domosdoshme në Kosovë, ka thënë presidenti i Bashkimit Evropian. Por temë e diskutimeve ka qenë dialogu që po zhvillohet në mes të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe kjo u vërejt edhe në paraqitjen para gazetarëve nga ana e presidentit Van Rompuy dhe mysafirës së tij nga Kosova Jahjaga.
The agreements reached last Friday are truly European solutions to some very difficult issues.
Marrëveshja e arritur të premten e kaluar është më të vërtetë zgjidhje evropiane për disa çështje shumë të vështira. Këto që u arritën kanë të bëjnë me jetën e përditshme të qytetarëve dhe janë në frymën evropiane, tha Van Rompuy. Ndërkaq, presidentja e Kosovës ka thënë se Kosova është e përkushtuar për të kryer pjesën e saj të punës, por ka kërkuar po ashtu që të nisë dialogu për liberalizimin e vizave dhe që Kosova të mos mbetet jashtë agjendës evropiane.
Republic of Kosovo is ready and capable to fulfill all its obligations to become an EU member.
Republika e Kosovës është e gatshme dhe ka mundësi të përmbushë të gjitha obligimet e saj për të bërë anëtare e BE-s, sikur edhe e NATO-s. Me këtë Kosova do të hyjë në bashkësi me shtetet e lira dhe të barabarta në Evropë, ka thënë Jahjaga. Ajo po ashtu ka thënë se Kosova është e gatshme që të vazhdojë edhe luftën kundër korrupsionit dhe përmbushjen e të gjitha obligimeve që ka.
I emphasize that non-recognition of the Kosovo independence by 5 EU member states.
Dua të shpreh se mosnjohja e pavarësisë së Kosovës nga ana e 5 vendeve të BE-s nuk do të duhet të jetë pengesë dhe nuk do të duhet të pengoj Kosovën duke lënë jashtë agjendës evropiane, është shprehur presidentja e Kosovës. Duke folur për dialogun, ajo ka thënë se Kosova e sheh dialogun me Republikën e Serbisë si rrugë e cila çon deri tek zgjidhjet evropiane të problemeve dhe pasi që edhe Republika e Kosovës edhe Republika e Serbisë synojnë antarësisht në BE, atëherë kjo rrugë nuk ka alternativë. Presidenti Van Rompuy bëri ftesë që Kosova të bashkëpunojë më shumë me EULEX-in, duke quajtur EULEX-in si misionin më të madh të BE-s, i cili është duke dhënë kontribut edhe në Kosovë. Më parë gjatë ditës, presidenti Jahjaga ka patur takim edhe me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton. Edhe aty është biseduar për situatën në Kosovë, ndërsa mësohet se Ashton ka kritikuar atë që ka quajtur veprime të njëanshme në veritë e Kosovës, duke shprehur optimizmin e saj që qërat e tila në të armen të mos ndodhin. Vizita e presidentes Jahjaga vazhdon edhe nesër, kur ajo në mëngjes pritet të takohet edhe me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Komandantin e largimi këforit, Erhard Bühler, ka thënë sot se potenciali për dhunë në veri të Kosovës ende mbetet i lartë. Bühler u ka bërë thirrje autoriteteve të Kosovës dhe atyre të Serbisë që të bashkëpunojnë dhe të luftojnë strukturat e krimit të organizuar. Po sot edhe ambasadori amerikan në Prishtinë, Christopher Dell, ka deklaruar se strukturat të paralele do të zhduken përmes procesit të zgjedhjeve, duke treguar vendosmëri për zbatimin e pakos së Ahtisaarit. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Gjendja në veri të Kosovës mbetet ende shpërthyese, ka deklaruar sot komandantin e largimi këforit, generali gjerman Erhard Bühler. Ai ka tërhequr vërejtjen se përderisa politika po e humb ndikimin e vet tek popullata, strukturat kriminale po sundojnë atje dhe në mungesë të funksionimit të organeve të rendit dhe ligjit, këto struktura po i diktojnë rregullat e veta. Gjatë një konference që Bühler mbajti në përmbyllje të mandatit të tij, ai ka ftuar të gjithë që të bëjnë një ndarje të qartë ndërmjet popullatës serbe dhe strukturave kriminale, duke thënë se nuk mund të bëhet asnjë krahasim, pasi që atje sipas tij strukturat kriminale janë një pakicë, kurse popullata që dëshiron të jetojë në paqe dhe qetësi përbën shumicën. Por ka nënvizuar Bühler, kjo popullat po i nënshtrohet friksimit dhe kërcënimit pikërisht nga strukturat e krimit të organizuar. Komandanti në largimi këforit e ka përshkruar gjendjen në veri aktualisht si të qetë, por edhe me potencial shpërthyes.
The potential of violence is really high right now, still right now.
Potenciali për dhunë mbetet ende i lartë. Kriminalet dhe strukturat radikale vazhdojnë të ndikojnë tek popullata në veri, duke kërkuar mbështetje më të fuqishme, thotë Bühler. Ai tha po ashtu se interesi më i madh i këtij organizimi kriminal është ai financiar, ndonse parashikoi se në të ardhmen këto mundësi për financa po u zvoglohen. Zgjidhja e problemeve në veri, nënvizoi ai, duhet të kërkuar përmes dialogut. Ai tha se një rol të madh këtu mund të luajë edhe Serbia. Sipas bindjeve të tij, edhe Serbia ka interes të madh që kriminalet të kapen dhe të hiqen qafesh. Bühler ka lavdruar disa hapa që policia e Serbisë ka ndërmarrë në anën tjetër të kufirit për reduktimin e kontrabandës, sidomos me derivatet të naftës. Ne duhet të vazhdojmë së bashku me policinë për kapjen e strukturave kriminale, tha Bühler, duke tërhequr vërejtjen se strukturat kriminale po e lupundin veriun, përderisa politika po e humb kontrollin tek popullata.
Some of these radicals are linked to well-organized gangs of street fighters and hooligans who are prepared and actually did use firearms.
Disa nga këta radikali janë të lidhur me bandat e organizuara të rrugës dhe huliganët, të cilët janë të përgatitur dhe kanë përdorur në fakt armët e zjarrit, eksplozive dhe koktej molotovi, ka thënë Bühler. Ai ka siguruar kosovarët se në pjesën e parë të vitit 2012 nuk pritet ndonjë vendim i ri për reduktimin e numrit të trupave të KFOR-it në Kosovë. Ai tha se shkurtimet e mjaftueshme të trupave mund të sillnin KFOR-in në situatë që të mos e mund të ballafaqojë me sfidat siç ishin ato në veri të Kosovës. Po sot edhe ambasadori amerikan në Prishtinë, Christopher Dell, ka folur për zhvillimet e fundit në veri. Dell tha se javëve të fundit kemi parë se si liderët lokalë dhe institucionet e Kosovës mund të punojnë së bashku për të ndërtuar një ambient të qetë dhe të sigurt.
I think after the 25th of July.
Mendoj se përparësia pas 25 korrikut qëndron pikërisht në faktin se si liderët politik të përgjithshëm, pastaj udhëheqësit religjioz të të gjitha komuniteteve në Kosovë vendosën besimin në institucione dhe si rezultat nuk pam dhunën ndërtnike sikurse në vitin 2004, por pam një vend stabil, pasor dhe rezistues ndaj atyre që tentuan të provokojnë konflikt ndërtnik midis komuniteteve, ka thënë Christopher Dell. Ai tha po ashtu se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për të parë zbatimin e plot të pakos së Ahtisaarit, përfshirë edhe krijimin e komunës së re të Mitrovicës së Veriut.
As we have seen in the new municipalities in southern Kosovo.
Siç e kemi parë në komunat e reja në Kosovë, liderët legjitim të zgjedhur janë më të përgjithshëm ndaj nevojave të qytetarëve, ka deklaruar Dell. Ai tha po ashtu se ky është një proces i duhur që përmes liderëve të zgjedhur, strukturat paralele në prapavi do të zhduken, sepse qytetarët nuk do të kenë më nevojë që të drejtohen atyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Marveshja arritur ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për pranimin e vulave doganore për përfaqësuesit e komunitetit të biznesit është e paqartë. Ata thonë se dyshojnë në zbatimin e kësaj marveshjeje, për shkak se për eksport të malit kosovar, nevojiten edhe disa dokumente të tjera për cilse, në të cilat të paraqiten simbolet të shtetësisë së Kosovës. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë theksojnë se marveshja do të jetë funksionale vetëm atëherë kur Serbia do të pranojë të gjitha dokumentet e nevojshme për eksportin e produkteve kosovare. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Shani Mulla Abazi, menaxher në kompaninë Stone Castle, shpreh skeptik në zbatimin e marrëveshjes së arritur për pranimin e vulave të doganave të Kosovës, pasi thotë ai eksporti i mallrave nuk lidhet vetëm me vulën doganore, por e përcjellin edhe pesë dokumente të tjera në të cilat paraqiten simbolet e shtetësisë së Kosovës. Vreshtaria dhe veraria Stone Castle në Rahovec është njëra ndër kompanitë që më së shumti ka pësuar humbje që nga viti 2008 kur Serbia patë ndaluar hyrjen e mallrave kosovare në tregun e saj dhe nuk ka lejuar që as tranzit të kalojnë në për këtë shtet.
Ne, për të verifikuar, do të bëjmë një njerë në basi palin se janë krijuar kushtet për lëvizje të lirë dhe implementim të marveshjes, ne do të bëjmë një eksport dhe do të shqeqojmë se si do t'jenë rezultatet. Nuk jam shumë optimist, sepse gjdo herë ata din t'i bëjmë bisht një marveshje dhe do të shqeqojmë se si do t'i rrinë punë, po nëse realizohet marveshja, është shumë e mirë për neve.
Agim Shahini, kryetari i Aliancës Kosovare të Biznesit, thot për Radion Evropa e Lirë se marveshja arritur në raundin e fundit të bisedimeve në mes Prishtinës dhe Beogradit nuk është e qartë.
Nëse nuk planohet certifikatat e mallit që shkojnë në Republikën e Kosovës, një gjë e tillë dyshoj që Serbia do të pranoj sepse kjo nuk është pjesë e marrëveshjes. Dhe kjo, nëse ndodh kështu, atëherë me siguri që kjo do të krijojë telashe të cilat do të sjellin biznese kosovare.
Edhe ministri i tregtisë dhe industrisë njëherësh të vendos kryeministri i Kosovës Mimoza Kusari Lila pranon se kur është arritur marrëveshja për pranimin e vulave doganore, nuk ka pasur ndonjë diskutim të veçantë lidhur me detajet për dokumentet përcjellëse. Por megjithatë, Kusari Lila siguron se për çdo pengesë të paraqitur nga autoritetet serbe, Kosova do të aplikojë masa reciproke. Sipas saj, marrëveshja do të jetë funksionale vetëm në momentin kur do të pranojnë të gjitha dokumentet e nevojshme për eksport të produkteve kosovare.
Por nëse nuk arrihet një zgjidhje në raport me pranimin e dokumenteve, natyrisht se ne nuk mund të pranojmë për arsye në momentin kur është vendosur masa reciprocitetit, është vendosur konform pengesave që i ka shkaktuar Serbia më herët për Kosovën. E njëjta çështje do të thotë edhe tani për arsye se nuk mund të kthehemi sikur asgjë nuk ka ndodhur dhe sikur masat e reciprocitetit nuk janë aplikuar asnjëherë. Prandaj në këtë aspekt atëherë do të them se shqoqërën të gjitha modalitetit dhe çdo gjë në raport me zbatimin e marrëveshjes do të shkojnë në parimin e reciprokë.
Në anën tjetër, Adriatic Stavileti, zëdhënës në doganat e Kosovës, tregon se çdo mall që eksportohet i nevojiten disa dokumente përcjellëse, të cilat përmbajnë simbolet e shtetësisë së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale thuhet se po vazhdojnë vjedhjet. Pas laptopit të vjedhur me të gjitha të dhënat që kanë të bëjnë me regjistrimin e barnave, që janë lejuar të futen në tregun e Kosovës gjatë 3 viteve të fundit, tash është zhdukur një sasi e ilaçeve, të cilat janë konfiskuar nga Inspektorati Farmaceutik dhe janë në sjell në objektin e agjencisë. Zyrtarët të qeveritar thonë se tashmë është formuar një komision i veçantë për këtë çështje në mënyrë që të zbardhet e vërteta e të gjitha këtyre vjedhjeve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Barnat e konfiskuara nga inspektorët farmaceutik nga disa barnatore të Kosovës janë zhdukur nga objekti i Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale, ku edhe ishin vendosur pas konfiskimit. Sasia e barnave të humbura sipas zyrtarëve institucional nuk dihet. Sejt Tola i zëdhënës në AKPM thotë se tashmë është formuar një komision enkas për këtë çështje në mënyrë që të dihet saktë se sa është sasia e barnave të vjedhura.
Është marrë komisioni që është formuar enkas për këtë fund. Për 10 farmacistave. Po të shka mirë në mënyrë intensive, po të që është një komision i ngritur që ka punon që disa ditë në mënyrë intensive. Për marrë në detaje duhet me pritë edhe pak derisa të bëhet evidentimi i plotë.
Ndërkaq ministri i Shëndetësisë Ferid Agani thotë se ka marrë informat zyrtare për vjedhjet e fundit në AKVM nga ushtruesi i detyrës së kryeshefit ekzekutiv. Sipas tij, tani janë duke u kryer procedurat hetimore.
Kam informat nga ushtruesi i detyrës së kryeshefit ekzekutiv të agjencionit, i cili ka qenë udhëtim zyrtar në kohën kur ka ndodhur këto dy raste, do thotë në një zhdukje një laptopi zyrtar me shënimet e barnave të regjistruara, edhe tjetri humb zhdukja një sasie të barnave të konfiskuara me rastin e aktiviteteve të inspektoratit farmaceutik dhe të nuk djetë sakt për çfarë si e bëtë fjale, di se jemi informum se organet zyrtare janë ka i kryin procedurat hetimore.
Edhe policia e Kosovës është e njoftuar për rastin në fjalë. Policia ka qenë në vendin e ngjarjes dhe rasti është duke u hetuar. Brahim Sadriu, zëdhënës në policinë e Kosovës, jep më shumë hollësi.
Sipas informacioneve që unë kam siguruar, është raportu mira nga inspektorati për produkte medicinale, por aty bëhet fjalë për një vjedhje në këtë rast, do të thotë policia është përgjegjësore për ngjarjes dhe i ka marrë gjitha masat. Rasti është duke hetuar nga njësiti i hetimeve të stacionit policor të jugut.
Për vjedhjet e ditëve të fundit që ndodhën në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicionale, ka reaguar edhe shoqata e farmacistëve. Kadri Bytyçi, kryetari kësaj shoqate, thot se do të kërkojë nga institucionet relevante që të merren seriozisht me këtë çështje.
Sinqerisht të them, për ne si shoqata shumë brengos. Është një rast i paprecedent në tërket historik të farmacisë gjithësisht të agjencionit. Prandaj edhe jemi të shqetësuar, për këtë do të kemi një reagim me të cilin do t'ja drejtojmë gjitha instancave relevante. Kur kërkojmë që të ndërmirren hapa shumë të shpejt dhe shumë efikas dhe gjitha institucionet relevante të ushtrojnë autoritetin dhe kompetentat që ka caktuar ligji dhe kushtetuta dhe të vend fajtorët para përgjegjësisë.
Ndërkaq ministri Agani thot se Ministria e Shëndetësisë është në fazën e fundit të përzgjedhjes së drejtorit të AKPM-s dhe siç thot zoti Agani, me përfundimin e këtij procesi do të jetë një situatë më e qartë sa i përket llogaridhënies në këtë institucion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Këshilli Transicional Kombëtar në Libi ka shpallur se po e mban në një grup të ukrainasve dhe shtetasve të vendeve të tjera të Evropës lindore, të dyshuar se ishin mercenar të kolonel Muammer Gaddafit. Të arrestuarit që i kanë hedhur poshtë akuzat dhe thonë se punonin për një kompani të naftës, po mbahen në kryeqytetin Tripoli në pritje të hetimeve. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Qeveria e Ukrainës ka njoftuar se po i shqyrton raportet e Këshillit të Transicional Kombëtar se i ka zënë një numër të shtetasve të Ukrainës dhe të vendeve të tjera të Evropës lindore, të cilët akuzohen se kanë luftuar si mercenar për Muammer Gaddafin. Ministria jashtme Ukrainës tha se 22 Ukrainas po mbaheshin në Tripoli nga ana e Këshillit të Transicional Kombëtar, i cili i akuzon ata se kishin shërbyer si snajperist për forcat e Gaddafit. Të arrestuarit i hedhin poshtë akuzat dhe pretendojnë se në Libi punonin si inxhinier për kompaninë ruso-libiane të naftës së Dakara. Ukraina kishte lidhje të gjëra ekonomike me qeverinë e Gaddafit dhe besohet se afro 1500 Ukrainas ishin në Libi kur shpërthyen luftimet atje në muajin shkurt. Nga ana tjetër, Ukraina e ka njohur Këshillin Transicional Kombëtar të Libis më 1 shtator të këtij viti. Numri i saktë të arrestuarve dhe kombësia tyre nuk është e qartë, por raportet në media thonë se në mesin e tyre mund të ndodhen edhe Bielorus, Evrolindor të tjerë dhe Ukrainas. Abdel Majid Ibrahim, një nga komandantët e Këshillit Transicional Kombëtar, u tha gazetarëve në Tripoli se personat nga Evropa Lindore kishin hyrë në Libi nëpërmjet Tunizis fqinje, me qëllim që të luftojnë për Gaddafin. Ne ishim të njoftuar nga disa burime të inteligjencës se një grup i snajperve me shtetësi të ndryshme evropiane, përfshirë Ukrainas, Bielorus dhe të tjerë, ishin në sjellur në Libi nga ana e regjimit të Libis. Sipas informacioneve që ne i morëm, grupi kishte hyrë në Libi në përportin e Nufeida në Tunizi, para sa ta të lëviznin në Tripoli, tha Abdel Majid Ibrahim. Generali Abdul Hafiz Keliani, në konferencën e njëjtë për gazetar në Tripoli, tha se të arrestuarit pretendonin se ishin punëtor të një kompanie të naftës dhe se dokumentet e tyre sugjeronin se ata kishin hyrë në Libi më 11 korrik. Në valizhet e tyre kishte uniforma dhe dokumente kuazi ushtarake. Kur ne i kontrolluam valigjet e tyre, ne gjetëm uniformë ushtarake dhe municion për Kalashnikov dhe ne gjetëm edhe një dokument që i autorizon ata të lëvizin për rreth. Dokumentet janë lëshuar nga brigada Al-Lekaf, që është njëra nga grupet kryesore për Gaddafin, që lufton kundër kryengritësve, tha generali Keilani. Por përfaqësuesi tjetër i Këshillit Transicional Kombëtar Othman bin Othman është cituar nga agjencia Associated Press se i ka përgënjeshtruar pohimet se te personat e arrestuar është gjetur armatim, por ai kishte theksuar se ata kishin hyrë në Libi ilegalisht gjatë një periudhe shumë të ndjeshme. Agjencia Associated Press po ashtu ka raportuar se forcat e Këshillit të Transicional Kombëtar i kanë zënë në më se 5000 vet, të cilët të mbahen në qendra të improvisuara të arrestit. Organizata Human Rights Watch i ka bërë thirrje Këshillit të Transicional Kombëtar që të ndalë arrestimet arbitrare të mercenarëve të akuzuar dhe që ta krijojë një panel të besueshëm për rishqyrtimin e akuzave të këtilla. Besohet se Gaddafi kishte rekrutuar mira mercenar, shumica prej tyre nga vendet e nën Saharës Afrikane. Por Human Rights Watch po ashtu ka kërkuar nga Këshilli Transicional Kombëtar që ta parandaloj diskriminimin kundër njerëzve me lëkurë të zezë, me pretekst se ata ndoshta mund të jenë mercenar. Pak ditë më parë, disa shtetas të Somalis të akuzuar se kanë luftuar për Gaddafin janë liruar nga arresti. Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja International Herald Tribune që shkruan për kërcënimet e sigurisë 10 vite pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit kundër Shteteve të Bashkuara. Në artikullin me titull Parandalimi sulmit tjetër 9-11, autori Ronald Nobel, sekretari përgjithshëm i Interpolit, shkruan se përkundër vrasjes së Bin Ladenit dhe shkatrimit të kampeve terroriste në Afganistan, siguria vazhdon të rrezikohet nga moskontrolli i duhur në aeroporte dhe interneti. Thekse nga ky artikull për transmetimi ka përgatitur Valona Tela.
Përderisa afrohet 10 vjetori i vrasjes së mirë qytetarëve, vihet në dyshim edhe siguria nga kërcënimi i terrorizmit global. Që nga sulmet tronditëse të 11 shtatorit, vdekja e Osama Bin Ladenit, zgjësimi i kampeve për trajnimin e terroristëve në Afganistan dhe presioni i vazhdueshëm ndërkombëtar ndaj Al-Qaidës, kanë ndëruar disi edhe natyra e kërcënimit. Me këtë konkludim nis shkrimin gazeta International Herald Tribune, e cila kujton përpjekjet të dështuara për sulme si komploti i Krishtlindjes në Detroit dhe bombarduesi në Times Square, falërritja së sigurisë dhe të ndërgjegjësimit, inteligjencës së përmirësuar dhe veprimeve të shpejta. Por autori i shkrimit Ronald Nobel, sekretari përgjithshëm i Interpolit, kujton edhe masakrat e tmerrshme në Bali, Kampala, Londër, Madrid, Moskë, Mumbai, Afganistan, Irak e Pakistan dhe shtron pyetjen se si mund të mbrohen vendet nga elementet e mbetura të Al-Qaidës dhe kërcënime të tjera të rënda që duken në horizont. Qytetarët që u nënshtrojnë kontrolleve të rrepta të sigurisë fizike në aeroportet e mbar botës janë mosbesues ndaj faktit se 10 vjet pas 11 shtatorit autoritetet ende lejojnë një nga dy pasagerë të linjave ndërkombëtare të kalojnë kufijtë e tyre pa u kontrolluar për dokumente të vjedhura apo të humbura. Sipas gazetës, provat tregojnë se terroristët udhtojnë duke fshehur identitetin dhe të kaluarën e tyre me përdorimin e emrave dhe dokumenteve mashtruese të udhtimit. Dështimi global për të kontrolluar siç duhet udhëtarët mbetet hendek për sigurinë në kohën kur informacionet dhe teknologjia janë në dispozicion. Megjithatë, parandalimi i individëve të rrezikshëm nga kalimi i kufive në aeroporte është vetëm gjysma e sfidës, vijon artikulli. Në kohën kur migrimi global ka arritur nivele rekorde, shfaqet nevoja që emigrantët të pajisen me dokumente biometrike që mund të verifikohen shumë shpejt në çdo kohë dhe kudo me të dhënat e Interpolit. Nobel thotë se edhe bota virtuale sfidon sigurinë. Në vitin 2000, më pak se 400 milion individ janë lidhur me internet. Deri në vitin 2015, kjo shifër pritet të rritet në 2.5 miliard. Përdorimi i gjerë i internetit dhe qasja lirë në e-maile i kanë mundësuar Khalid Sheikh Muhamedit, arkitektit kryesor të 11 shtatorit, të komunikoj shpejt dhe në mënyrë efektive me bashk komplotuesit. Një dekadë më vonë vihet në pah e njëjta fuqi që shtyn gjeneratat e reja të radikalizohen dhe të shndërrohen në terrorist. Gjykimi i të riut në Gjermani, i cili ka pajisur propagandën xhihadiste në internet për vrasjen e dy fish që ka kryer, është vetëm një shembull i kohëve të fundit. Interneti ka zëvendësuar kampet për trajnimin terrorist në Afganistan dhe një gjë e tillë duhet të na shqetësojë, shkruan Ronald Nobel në International Herald Tribune.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Presidenti i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy pas takimit me presidentin e Kosovës Atifete Yahjaga në Bruksel ka vlerësuar pozitivisht marrëveshjen e arritur Kosovë-Serbi. Komandantin e largimit KFOR-it Erhard Bühler tha se situata në pjesën veriore të Kosovës është e qetë, por ka potencial shpërthyes. Një gjyqtari i Ulexit e ka hedhur poshtë aktakuzën kundër Naim Huruglicës dhe Lulzim Rafunës nga doganat e Kosovës. Ishte shefi i shtatmadhurisë ushtrisë jugoslave Momçilo Perišić është dënuar me 27 vjet burg nga tribunali i Hagës. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.